Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, în cadrul ultimei noastre întâlniri pe Calea Undelor, am călătorit prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu în lumea problemelor și dificultăților prin care a trecut David, autorul Psalmului 69, dar și prin cele trăite de Domnul Iisus. Am văzut cu câtă forță a reflectat acest psalm profetic trăirile Domnului Iisus în contextul copilăriei și lucrării sale. Poate de aceea psalmul a fost atât de des citat în Noul Testament. Astăzi mergem mai departe, îngăduind Duhului Sfânt să intervină din nou în inima noastră pentru a pune acolo sămânța adevărului veșnic ce se găsește în cuvântul său. Psalmul cu care deschidem întâlnirea noastră este psalmul cu numărul 70. Este un psalm destul de scurt, iar conținutul lui poate fi regăsit în ultimele 5 versete ale psalmului 40. Un critic spunea, este un fragment introdus aici în mod accidental. Voi fi de acord cu acest critic dacă el va scoate cuvântul accidental. Este numit un cântec al eliberării. De ce se repete el? Deoarece memoria mea nu este bună și Dumnezeu știa că nu va fi. Parcă mi-l imaginez pe Dumnezeu spunând, când va ajunge Sorin la punctul acesta în cartea psalmilor, sunt sigur că va fi uitat deja ceea ce am spus eu în psalmul 40, așa că îl voi reaminti. Ce spuneți, dragi ascultători? Are Dumnezeu dreptate? Vă mai aduceți aminte de ceea ce am citit în psalmul 40? Deci, Dumnezeu are dreptate. Avem nevoie să ne-l reamintească, mai cu seamă că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le ținem minte. Deci, primul verset. Grăbește, Dumnezeule, de mă izbăvește. Grăbește de mă ajută, Doamne. David trecea prin probleme și avea nevoie de ajutor urgent. De aceea distingem parcă nerăbdarea din cuvintele sale. De altfel, în ultimul verset, versetul 5, el arată care este starea lui. Eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să-mi ajuți, Dumnezeule. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Doamne, nu zăbovi. Dragul meu ascultător, Dumnezeu este întotdeauna de partea celor săraci și nevoi și continuă să fie ajutorul nostru și în ziua de astăzi. Într-o vreme când se pare că nimănui nu-i mai pasă de cei vitregiți de soartă, când indiferența este în creștere, Dumnezeu ne aduce aminte că El are grijă de cei săraci și nevoi. Sunteți de acord că mulți au nevoie să li se reamintească acest lucru? Dragii mei, pentru cel silit să se confrunte în fiecare zi cu nevoia banilor, a lucrurilor materiale, nu este greu să uite promisiunea lui Dumnezeu cu privire la purtarea sa de grijă. Dar este bine că Dumnezeu întărește această promisiune și în felul acesta ne întărește și pe noi. Următorul psalm este o elegie, un psalm de aducere aminte. Evident, psalmistul, posibil David, era de acum un om bătrân când a scris acest psalm. Haideți să ascultăm cuvintele lui. În tine, Doamne, încaut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mă. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scap, căci tu ești stânca și cetățuia mea. Psalmistul își aduce aminte de experiențele trecutului când Dumnezeu a fost alături de el. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Dacă observați, psalmistul spune că din tinerețe s-a încrezut în Dumnezeu. I-am auzit pe mulți spunând, o să-mi reglez eu conturile cu Dumnezeu când o să fiu mai bătrân, atunci când mă voi fi bucurat de toate plăcerile vieții. Ce nebunie! Adevărata plăcere a vieții este aceea de a umbla cu Dumnezeu. Să nu mai vorbim despre faptul că nimeni nu-și cunoaște clipa când va sfârși umblarea lui pe pământ. Se prea poate ca mulți să fie nevoiți să-și încheie conturile mult mai devreme decât își planifică ei și balanța nu prea va fi de partea lor. Deci, din tinerețe, dragi ascultători, să ne apropiem de Dumnezeu. Chiar dacă nu mai sunteți tineri, nu văd niciun motiv să amânați acel moment în care să-i cereți lui Dumnezeu să călăuzească viața voastră în continuare. Spuneți ceea ce spune și psalmistul în următorul verset, versetul 9. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Vedeți, este un psalm bun pentru orice om de vârsta treia. Poate că pentru mine nu este de actualitate, dar sper că va fi. Și eu voi nădăjdui puterea, te voi lăuda tot mai mult, spune psalmistul în versetul 14 și continuă. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule, voi pomeni dreptatea ta și numai pe a ta. Acum observați o altă definiție referitoare la vremurile vechi. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunte ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Acum, dragul meu ascultător, dacă ești un om de vârsta a treia, ascultă-mă, nu te înghesui într-un colț, într-un fotoliu confortabil. Dumnezeu nu te-a uitat și dacă El te-a ținut până acum pe pământ, înseamnă că are un scop cu tine. Eu unul mă rog să nu-mi doresc niciodată să intru în inactivitate. Este drept că acum nu mă văd stând într-un fotoliu și savurându-mi ceaiul, dar sper ca și la bătrânețe să fiu în stare să fac ceva pentru Dumnezeu. Mă gândesc că sunt generații de tineri creștini care au nevoie de sfaturile celora care au trecut prin ani de experiență cu Dumnezeu. Mergem mai departe, versetele 22 și 23. Și te voi lăuda în sunet de alăută, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule. Te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, haideți să nu mai vorbim de dureri și boli, ci să ne bucurăm, Domnul, să-i cântăm laude. În memoria mea este viu o persoană, destul de în vârstă, la ora aceea, care era o mare încurajare pentru mine. Din perspectiva noastră, oamenilor, această persoană avea toate motivele să se plângă într-una. Își pierduse de multă vreme vederea, nu auzea și nici nu putea vorbi prea bine, astfel încât nu toată lumea înțelegea ce spune. E bine, atunci când o vizitam și o întrebam cum se simte, îmi spunea că îi mulțumește lui Dumnezeu că acum are timp să se roage pentru toți cei pe care îi cunoștea și pentru problemele lor. Niciodată n-am auzit-o plângându-se de ceva. Alte persoane care o vizitau confirmau de fiecare dată această atitudine. Eu zic că este una minunată și un bun exemplu pentru fiecare dintre noi. Un bun exemplu pentru ce putem face chiar atunci când suntem imobilizați, atunci când suntem îmbătrâniți. Și limba mea va vesti zi de zi bunătatea ta, dreptatea ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roși de rușine. Este bine să păstrăm vie amintirile, dacă este vorba de bunătatea lui Dumnezeu, dragii mei. Psalmistul spune, limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta. Dragii mei, eu spun că psalmul 71 este un psalm minunat pentru orice vârstă, dar parcă în mod special pentru cei de vârstă mai înaintate. Dar să vedem ce învățăm și din următorul psalm, psalmul cu numărul 72. El este numit un psalm pentru Solomon. Anumiți critici susțin că însuși Solomon este cel care a scris acest psalm. Acum nu știu cum explică ei afirmația care concluzionează psalmul. Afirmația este următoarea. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Ișai. Mai știți cum este. Criticii de obicei au explicații pentru orice. Pentru mine, psalmul 72 este un psalm pe care David l-a scris fiului său Solomon. Pe de altă parte, psalmul încheie secțiunea pe care noi am numit-o Exod. Cred că vă mai aduceți aminte cum se încheia cartea Exod. În finalul cărții am văzut cum gloria Domnului a umplut cortul întâlnirii. Și psalmul este plin de această glorie când avem în vedere că este un psalm profetic. Mesajul lui profetic este acela că Mesia însuși vine și își stabilește împărăția lui glorioasă pe pământ. V-aș mai ruga să observați că el este prezentat ca Dumnezeul neprihănirii. Primele trei versete. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. Ascultați și versetul 7. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. Neprihănirea este un motto în acest psalm, pe care niciun candidat politic nu l-a avut până acum. După părerea mea, prea puțin auzim vorbindu-se despre neprihănire în lumea politicii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus va domni în neprihănire într-o zi. Acest psalm descrie împărăția lui glorioasă. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ține numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitului nume, tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Ce cuvinte frumoase! Aparent, Dumnezeu i-a dat lui David această mare viziune a împărăției și domniei lui Hristos, când întreg pământul va fi umplut de gloria lui. Pentru asta s-a rugat David. Dar în final el spune, versetul 20, sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Ișai. Cu alte cuvinte, David spune, rugăciunile mele s-au sfârșit. Am terminat. Ceea ce s-a rugat David se va realiza. Și gândiți-vă, dragi ascultători, mi se spune că numele Domnului va dăinui pe vecie. Iată că sunt numai 2000 de ani de când noi folosim acest nume al Domnului Iisus Hristos și ne binecuvântăm unii pe alții în acest nume. Neamurile îl numesc fericit, îl binecuvântă. Vedeți, cum s-au împlinit aceste cuvinte? Îmi aduc aminte că am discutat cu cineva cât este necesar să te rogi pentru o anumită problemă. Unii spun că trebuie să te rogi până la rezolvarea ei. Alții spun că odată ce te-ai rugat pentru ea este suficient, deoarece Dumnezeu nu este nici uitug, nici surd. Adevărat, dar uităm că adesea ne rugăm pentru noi, nu pentru că Dumnezeu nu aude. În cele din urmă, concluzia noastră a fost că este nevoie să ne rugăm până primim o pace a inimii. În momentul acela știm că inima noastră este împăcată cu soluția pe care o va găsi Dumnezeu, fie că este cea pe care ne-o dorim și o așteptăm, fie este alta. Aceasta însă, dragi ascultători, presupune o relație veritabilă cu Dumnezeu. Cam acestea sunt lucrurile cu care încheiem secțiunea Exoda cărții psalmilor. După cum am mai spus și la începutul cărții psalmilor, noi am împărțit această carte conform cu Pentateuhul, structura lui. Primii 41 de psalmi îi numim secțiunea Geneza. Psalmii cuprinși între numărul 42 și 72 sunt cunoscuți ca secțiunea Exod. Iată că acum am ajuns la psalmul 73, care ne aduce la începutul secțiunii Levitic, deoarece în această secțiune, chiar și în psalmul 73, altarul este prezentat cu proeminență. Vedeți, cartea Levitic este o carte a închinării în cortul întâlnirii și mai târziu un templu. Este una dintre cele mai mărețe cărți ale Bibliei. Acum, pe măsură ce ne apropiem de secțiunea Levitică a cărții psalmilor, găsim accentul pus pe altar și, în mod particular, asupra două aspecte ale casei lui Dumnezeu. Cartea Levitic sublinează două lucruri, că Dumnezeu este sfânt și, cel de-al doilea, că fără curgere de sânge nu există eliberare de păcat. Cuvintele cheie sunt sfințenie și sacrificiu. Aceste aspecte vor apărea frecvent în temele psalmilor din această secțiune. Dar să începem cu psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. După cum puteți observa, încă de la început ne este atrasă atenția asupra faptului că Dumnezeu este bun cu Israel. Înseamnă acest lucru că Dumnezeu este bun cu fiecare israelit? Nu. Bunătatea lui este limitată la aceia care au o inimă curată. Cine ar fi aceștia? Aceștia sunt cei care au venit cu sacrificiile lor, cu dorința să-L slujească pe Dumnezeu, să umble cu El, să se apropie de El. Dragul meu ascultător, dacă ești mântuit și vrei să mergi cu Dumnezeu și să ai părtășie cu El, trebuie să ai o inimă curată. Acesta trebuie să fie la fel cum după o noapte vine dimineața, adică la fel de natural. Noi nu putem veni la Domnul Iisus Hristos să primim jertfa Lui, să-L acceptăm ca Salvator și apoi să continuăm să trăim ca mai înainte. Dacă se întâmplă așa cu tine, nu pot crede că tu ai fost într-adevăr mântuit de prima dată. Părerea mea este că trebuie să fim mult mai atenți la modul în care oamenii își mărturisesc dorința de a fi parte a bisericii. Adesea, dorința de a intra într-o anumită comunitate este mare și nici măcar cei ce doresc acest lucru nu sunt conștienți de adevărata lor motivație. Noi trebuie să știm că atunci când acceptăm ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru noi, avem și iertarea de păcate și de asemenea suntem spălați de ele. Un alt lucru pe care trebuie să-l mai știm este acela că nu suntem spălați numai prin sângele lui Hristos, ci și prin cuvântul lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfințește și apoi ne învață cum să umblăm în prezența lui, căutând să-i facem plăcere în toate lucrurile. Acum, acest om, Asaf, care a venit în prezența lui Dumnezeu și a declarat că Dumnezeu este bun cu Israel, avea și el o problemă. Problema lui era legată de prosperitatea celor răi. Trebuie să mărturisesc că de multe ori și eu, ca păstor, mă găsesc la răscruce. Am văzut poporul lui Dumnezeu încercat adesea. Am văzut copiii de lui Dumnezeu suferind. Și pe de altă parte, am văzut belșugul celor răi și trebuie să vă spun că a fost greu să înțeleg acest lucru. Poate că auzind această mărturisire te gândești, păi atunci cum dai sfaturi altora? Cum îi mângâi? Ei bine, îți voi spune cum. Deși nu am răspunsul, eu știu că Dumnezeu știe și că El mi-a spus să merg cu El prin credință. El mă testează, punându-mă în întuneric, ca apoi să întind mâna către El și să o iau pe-a Lui. În cuvântul Lui, El ne spune că putem să ne încredem în El. Sunt sigur că într-o bună zi, El îmi va da răspunsurile la toate întrebările din viața mea. Asaf a spus deja că Dumnezeu este bun cu Israel, cu rămășița credincioasă din care și el făcea parte. Dar se pare că această problemă l-a frământat mult. Iată ce mărturisește el mai departe. Versetele 2 și 3. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Asaf a spus, mă uit în jurul meu la popoare și observ că cei răi, în mijlocul poporului, sunt cei care prosperă, iar cei neprihăniți nu. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, spune el. Nimic nu-i tulbură până la moarte. Adică n-au chinuri și durere, au o moarte liniștită. N-au parte de suferințele omene și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea, mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi învelește. Apropo, n-a sesizat niciodată aroganța unor astfel de oameni. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Iată aici o caracteristică acestei clase de îmbogățiți, lipsa echilibrului. Dar să urmărim în continuare cum îi descrie Asaf pe cei fără Dumnezeu care se îmbogățesc și uită pe Dumnezeu. Versetul 8. Râd și vorbesc cu răutate, de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. Acestor oameni nu le pasă dacă calcă pe cei săraci pentru a ajunge acolo unde vor. Oricine altcineva trebuie să se supună legilor, dar nu ei. Dragii mei, vă mărturisesc că sunt uimit de acuratețea descrierii făcute de Asaf. Parcă ar fi contemporanul nostru. Adesea cei bogați monopolizează informațiile, încercând să ne facă să credem că valorile lor sunt cele normale. Dar va veni o zi în care această stare de lucruri se va schimba. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin. Este drept însă că, până în acea zi, oamenii caută să se așeze în jurul celor bogați. Încearcă să preia modul lor de viață, să ajungă la ei. Este o mare înșelătorie, dragii mei. Ei zic adesea, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Mie mi se pare că aceasta este culmea aroganței și trebuie să recunoaștem că este o aroganță care intimidează pe mulți copii ai lui Dumnezeu. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc cu ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Ce bine ar fi, dragi ascultători, dacă și noi ne-am dat seama de acest lucru. Ne-am dat seama că jinduind, poftind la lucrurile lor, la modul lor de viață, nu suntem credincioși neamului copiilor lui Dumnezeu. Probabil că ne-am trezit atunci din acest vis urât în care dorințele noastre cunosc această orientare greșită. Pe Asaf l-a îngrijorat această problemă. De ce prosperă cerii? El se întreba mereu de ce. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, recunoaște el. Totuși, se întâmplă un lucru care schimbă perspectiva lui Asaf. Și sunt sigur, poate să o schimbe și pe a noastră. Versetul 17. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Când Asaf a intrat în templul lui Dumnezeu, el a înțeles sfârșitul celor răi, pentru că și ei au un sfârșit, dragii mei. El a câștigat această perspectivă, această viziune a lucrurilor din urmă. A văzut ce este păstrat pentru cei răi și ce este păstrat pentru cei neprihăniți. Cred că din același motiv și Domnul Iisus a ales, pentru a ilustra cum stau lucrurile cu sfârșitul vieții, o pildă ale cărei personaje sunt un om bogat și unul sărac. Pilda este prezentată în Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, și sunt sigur că vă aduceți aminte de cuvintele acestei pilde. Dragul meu ascultător, astăzi trebuie să stai aproape de Dumnezeu, altfel vei avea parte de amărăciune, cinism. Asaf a găsit răspunsul la altar. Nu știu răspunsul la toate întrebările tale. Adesea nici pe al meu nu-l știu prea bine, dar știu pe cineva care îl știe. El n-a promis, este adevărat, că ne va da răspunsul pe loc. El a zis însă, încrede-te în mine, eu știu răspunsul. Într-o zi, în prezența lui, vom avea explicație la toate problemele noastre, la toate frământările noastre. Mă știu că el este gata și să-mi arate că a făcut ce este mai bine pentru mine. Nici aceasta nu am pretenția că o înțeleg întotdeauna, dar știu că el știe foarte bine ceea ce face. Până la acel moment însă, vă invit să luăm aminte la aceste cuvinte din încheierea psalmului. Iată ce spune Asaf. Însă eu totdeauna sunt cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Iată care este declarația fericirii lui Asaf, dragii mei. Fericirea mea, spune el, este să mă apropii de Dumnezeu. Am avut parte de o lecție importantă, dragi ascultători, în acest psalm. Trebuie să recunoaștem că adesea noi ne propunem lucruri diferite pentru a găsi fericirea și ceea ce ne propunem de altfel nu face decât să ne îndepărteze mai mult de adevărata fericire. Fie ca și pentru noi, definiția fericirii să fie apropierea de Domnul. Satisfacțiile vor fi deosebite, sunt sigur de aceasta. Fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.